Det en veldig flott hilsen. Jeg så heldig at jeg får lov til å sitte i styret for Fjellhaug skole. I dag så hadde jeg lyst til å bare minne dere på at vi har noe som heter Fjellhaug. At vi har noen som underviser, forkynner, lærer. Og de trenger vår omsorg, vår forbønn. Og vår støtte. Jeg har jo fortalt om at jeg har vokst opp i en familie med 6 barn. Det var ikke sånn veldig mye ferie. Men vi hadde gjerne en biltur om sommeren på noen dager. Av og til var vi i Oslo, for da hadde vi en tante, så da kunne vi bo gratis. Og det å gå rundt slottet var jo helt gratis. Og i tillegg så kunne vi gå på Akershus festning, og det kostet heller ikke mye. Holmenkollen fikk vi jo med oss. Og så kunne vi jo besøke Fjellhaug. Så det gjorde pappa. Det var nok helst han da som var veldig på det, at vi måtte vite hva det var. Og når jeg tenker på det ettertid, så er det jo ganske komisk på en måte. Men samtidig, så var det et viktig sted for han. Fordi at det var et viktig sted i misjonen. Så det ble vi kjent med når vi var på ferie, så det var jo kjempeflott. Jeg har lagt noen bøker der nede. Jeg har en liten bok som heter Velkommen hjem, som jeg har skrevet med noen småstykker. Den koster 100 kroner. Men der ligger noen andre bøker der nede. Neine er fra Johannes. Gjennomgang av noen tekster i Johannes som Anfinn Skåheim skrevet. Det er en bok som heter Radikal. Og det er noen andre. Her er en liten bibelleseplan som heter En reise gjennom Bibelen. De 100 viktigste, eller 100 sentrale viktige tekster helt fra Gamle Testamentet til Nytestamentet. Og så har du en liten sånn der pedagogisk sånn der hjelp da. At det står en sånn liten runding som du kan rive ut. Når du har lest den ene teksten, så ser du liksom litt hvor langt du er kommet da. Kanskje en liten sånn der hjelp til å lese Bibelen og komme i gang. Og så kan det være greit å ha i kjøkkenhylla. Kanskje du har noen ungdommer som kommer i hus, eller du snakker med noen. Så er det en fin å gi bort. Den koster bare 10 kroner. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du er her, det har du jo lovt, og det ønsker du mest av alt. At du har stor plass, og at du taler og berører oss. Herre, vi overgir oss til ditt ord. Og vi overgir oss til din vilje, og i din vei. Amen. Denne uka har vi som titel: Jesus er Herre. Får det konsekvenser? Selvfølgelig får det konsekvenser. Det ville jo vært merkelig hvis ikke det fikk konsekvenser. I dag så skal vi lese en tekst fra Johannes 10. Det er om den gode hyrde. Og nå kan den snakkes om på mange forskjellige måter. Hvis en leser hele kapitlet, så er det jo veldig mange forskjellige vinkler og temaer angående den gode hyrde som finnes der. Og siste delen tar jo mer opp det tema om den gode hyrde som gir seg selv for sauene. Men nå skal vi lese de 11 første versene. Jeg skal ta med vers 11 også, men det blir på en måte liksom overgangen til neste tema. Og det er jo noe som har snakker egentlig om veldig store konsekvenser for oss. Men la oss lese den først. Jesus sier det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som ikke går inn i fårekven gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv. Og en røver. Men den som går inn gjennom døren, Han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er døren inn til fårene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Når du hører en sånn overskrift, «Den gode hyrde», hva slags assosiasjoner og tanker er det du får med en gang da? Jeg tror veldig mange av oss får det bildet der Jesus har en sau på skuldra. Nå er jo ikke jeg i denne kommunen her, så burde jo selvfølgelig ikke jeg begynne å snakke om sauer, for det vet jeg alt for lite om, men det kan jo hende at vi tenker liksom at dette, her, sånn, dette er sånn en mild og god tekst. En sånn type femitekst. Men denne teksten her, den er både mild og streng. Den gir trøst, og så kaller den oss til å være modige og overvåkne. Denne teksten er veldig sentral, men samtidig er den så utrolig konkret og praktisk for kristenlivet vårt og for menigheten. Og da skal jeg bare ta fram noen punkt som jeg kan trekke ut fra denne teksten her. Og det ene det er, den gode hyrde er døren. Kanskje vi har hørt det så mange ganger at vi tenker, ja, selvfølgelig. Er det noe som ikke er selvsagt? Om det så er i verden og på NRK og i ulike kristne sammenhenger, så er det at Jesus er døren. Uten at vi legger merke til det, så trenger det inn på så veldig mange måter at Jesus og Gud viser seg på ulike måter og gjennom ulike religiøse tradisjoner. Det sier ikke Jesus selv. Det sier ikke Guds ord. Han sier, jeg er døren. Det sto i en sånn kommentar, så sto det der at den gode hyrde samlet sauene sine, så lagde han et steingjerde rundt flokken, og så la han seg selv i åpningen. Og hyrden bestemte hvem som skulle komme inn, og hvem som skulle gå ut. Han passet på mot ytre farer, og han passet jo på mot indre farer. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne hvile. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jesus er sannheten. Jesus er døra. Jeg var så utrolig heldig. Jeg fikk lov til å være med på en stor misjonskonferanse i Cape Town i 2010. Det var 4-5 tusen mennesker fra 199 land. En misjonskonferanse, evangeliske kristne. Og det er noe med det at når du kommer der, ikke sant, det er jo så stort for å se alle de menneskene og sånn. Så var det en dag som det var et tema, eller temaen den dagen var på en måte sannheten. Og det var et tema i bibeltimen, og så kom det tema på en litt sånn annen vinkling. Og da kommer det en teolog som heter Oskines, en britisk apologet. Han kommer opp. Han er fantastisk god til å tale og til å snakke. Og så sitter vi der, 5000. Og så sier Oskar Innes: Jesus er sannheten. Og det er bare Jesus som er sannheten. Hvis ikke Jesus er sannheten, pakk sammen sakene deres og reis hjem. Det var første dagen på den konferansen. Jeg tror veldig mange av oss på en måte fikk en litt sånn der støkk. Det var jo derfor vi var der. Fordi at Jesus er sannheten. Det er jo Jesus som er døra inn til frelsen. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han er ikke en av veiene. Han er ikke en av sannhetene. Han er ikke en av dørene. Men han er selve døra. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Kristenliv har med den relasjonen som du har til Jesus Kristus. Og hvis ikke du har en relasjon til Jesus Kristus, så har du ikke livet. I Potosi, der jeg arbeidet i Bolivia, så var det en liten menighet som bygde seg opp da. Når jeg reiste hjem til første perioden, så var de blitt en 8-10 medlemmer. Og reglene var sånn at hvis de ble 10 medlemmer, så kunne de organisere seg som menighet. Og det gjorde de en stund etter at jeg var reist hjem. Og det er nok kanskje det er en regel som ikke er helt god, for de burde vært litt flere, men det er en annen sak. Og så er det så viktig i Bolivia å ha et navn på menigheten. Og de har sikkert tenkt og diskutert og kommet med forslag og mye forskjellig. Så var det en av disse ungdommene som skrev han på mail da. Så skrev han: søster, nå har vi tenkt på et navn. Og det er Paz en la Tormenta. Og det betyr fred i stormen. Så tenkte jeg, yes, det er et bra navn på den menigheten. Som jeg hadde da vært sammen med i 4 år. Og jeg kjente oppturer og nedturer og fall og nederlag og mye forskjellig. Det kunne ikke bli et bedre navn. Fred i stormen. Kjenner du Jesus, så kan du ha fred i stormen. Har du Jesus, så har du livet. Den gode hyrde kaller folk til frelse. Tenk at skaperen kjenner oss helt personlig. Tenk at den gode hyrde roper på oss med navnet vårt. Det blir ofte latterlig gjort dette uttrykket personlig kristen, så sier de det at ja, hvordan går det an å være upersonlig kristen da? Det går ikke an det. Enten så er du personlig kristen, eller så er du ingenting. Vi har en personlig Gud, og så er vi personer. Og den som da kjenner, den personen som kjenner den personlige Guden, de er personlig kjent, og de er personlig, og da er den personlig kristen. Det var noe som jeg også lærte i Bolivia, det var at alle hadde en titel. Det var veldig uvant. Og skulle begynne å bli kalt søster hele tiden. Det tog lang tid før det ble vanlig, og at jeg begynte å si det til de andre. Søster og bror, og alle, om du bussjåfører, maestro, alle hadde en eller annen titel. I Norge så har vi ingenting. Vi bare sier, du derre, sier vi. Det eneste vi har. Jesus Kristus, hyrden, han kjenner oss helt personlig. Og han har kalt oss ved navn. Og det har han gjort til det som har rotet deg bort. Som kanskje vet at du egentlig ikke har gått gjennom døra til Guds rike. Han kaller til frelse og til liv og til overflod. I Romerne så står det at han vil gi oss rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Når den gode hyrde kaller til frelse, så kaller han jo egentlig til fellesskap, og vi får del I Jesu oppstandelsesliv. Det jo utrolig å tenke på at den samme kraft som Gud reiste Kristus opp med, den virker I den som tror. Den gode hyrde kaller. Det på en måte et budskap som går igjennom hele Bibelen, og det velkommen hjem. Velkommen hjem til far. Når jeg var hjemme etter første perioden, så fortalte jeg I går om besteforeldrene mine. Og så kommer min bestefar ned I juli en gang, og så sier han det at har du fri til uka, sier han, vet du, det sånn, egentlig sånn som ikke du skal spørre da. Ja, jeg lurte jo, da var jo, tenkte jeg jo med meg selv, vet du, hva tenkte han på nå? Ja, så sier han, kan du holde en andakt på sykehjemmet? Der satt bestemor, som var, de var vel 92, 1 eller 92. Og han skulle organisere forskjellige ting, og han skulle få noen til å synge, og ja, jeg skulle komme, sa jeg, skal komme. Og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle si heller, så kommer jeg da en tirsdag. De satt 10-12 stykk. Jeg hadde planlagt litt forskjellig, og så vet jeg ikke helt hvordan det ble, men jeg kom til å spørre. Jeg kom til å spørre om de hadde noe I livet som de skulle så gjerne ha ugjort, og som nå liksom ikke kunne gjøres noe med. Og jeg må jo bare si at jeg hadde ikke helt forberedt meg på den der reaksjonen, for da var det mange som rakk opp handa. Og jeg husker en som lå borte i en seng som de hadde trillet inn. Og så løftet hun opp hodet, og så rakk hun opp handa. Jeg ble helt, visste nesten ikke hva jeg skulle si. Og så sier jeg, da skal jeg lese et godt ord fra Jesus til dere. Og da leste jeg dette som du, Else Nøver, leste I dag, eller nå, tidligere, fra 1. Johannes. Men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Også synd som nå ikke kan gjøres noe med. Det får bare ligge der. Det kan ikke gjøres opp, og det kan ikke forandres, men Jesus vil rense det. Men så hadde det seg sånn at når jeg var på denne andakten, så når jeg skulle begynne, så tenkte jeg, hjelp, hvordan skal jeg begynne med disse gamle? Så tenkte jeg, får begynne med på topp I hans forklaring. Og så sier jeg, det noen av dere som vet hva som første spørsmål I Pontoppidans forklaring? Nå kan jeg ikke helt huske om det var noen som visste det, men så sier jeg det at det spørsmålet der, det kjære barn, vil du ikke gjerne være salig I himmelen og lykkelig på jorden? Nei, nå tuller jeg, vet du, som bare det. Det ikke helt sånn det var. Men det noe lignende da. Og så er svaret, så var det plutselig en dame som rakk opp handa, og så sa hun det. Salig himmelen, sa hun. Ja, så det godtatt. For svaret det at jo, kunne jeg bare bli det. Så snakket vi videre om dette her, og hadde lest fra 1. Johannes, og så snakket vi litt om den bortkomne sønn. Og så forteller om den her bortkomne sønnen, da, som var på vei tilbake, og så sto denne her faren der. Og før jeg kommer og får forklart noe mer, så rekker hun opp handa om igjen, og så sier hun, og så sier han, velkommen hjem, sier hun. Ja, det var det han sa, sier jeg. Det var helt rett, og det var godt sagt. Den gode hyrde kaller til frelse. Han sier velkommen hjem. Og så det noe annet med den gode hyrden. Den gode hyrde har en gjenkjennelig stemme. Du vet når hyrden snakker. I alle fall hvis du hans sau. Det ikke sikkert du alltid har lyst til å høre den stemmen, eller en prøver å lukke ørene for den. Den kan oppleves ubehagelig, for den kan komme på avstand fra hyrden. Og hyrdestemmen, den hører vi jo først og fremst i Bibelen. Bibelen, Guds ord, har et budskap. Og veldig ofte så bruker Bibelen, når Bibelen skal si det at den har et budskap, så sier den det at den har en lære. Og det er faktisk en lære som er på en måte basis for vår tro og for vårt liv. Og så er det blitt litt sånn rart, for folk får litt sånn der småangst når de hører en lære. Da er det liksom så fryktelig teoretisk og vanskelig og tørt. Men i medisinen så har de jo en lære om ulike sykdommer. Og på det grunnlaget så tar de fleste av oss medisiner. Og jeg kjenner ingen som sier det at å nei, det er samme hvilken lære de har, de der legene. Jeg tar hvilke som helst medisiner jeg får kreft, jeg kan ta Ibux, jeg. Ingen sier det. Ibux er ikke like bra som cellegift for kreft. Og sånn er det faktisk når feil lære og feil forkynnelse trenger inn i oss, eller trenger inn i forsamlingen, eller når vi bruker åndelig hørselsvern, eller utelater bevisst bibelske sannheter, da er det faktisk veldig fare på ferde. I 1. Peter 4,11 så står det, om noen taler, han taler som Guds ord. Og da tror jeg ikke det er galt å si, den som ikke taler som Guds ord, er per definisjon ikke hyrde. Det går ikke an det. Den gode hyrde er helstøpt. I denne teksten her så hører vi om noen hyrder som har et veldig sånn uryddig forhold til saueflokken. De kommer ikke inn døra, men de går over et annet sted. De sniker seg inn, og de kommer for å stjele og røve. Og det var sikkert ikke så lett for sauene å skille mellom disse her som kom inn, mellom de ulike hyrdene. Men de legger merke til det etter en stund. Men da er de kanskje lurt. Kanskje de er halvdøde, og kanskje de er døde. Den gode hyrde leder. Jeg tror vi mangler åndelige ledere. En hyrde spør ikke sauene sine, hvor vil du gå i dag? Hva tenker du om blandingen av ulike grasstyper? Har dere hørt den historien om psykologen? All respekt for psykologer, hvis det er noen psykologer her. Pasienten kommer inn litt forvirret. Og så sier pasienten, hvilken dag er det da? Og så sier psykologen, hvilken dag ønsker du det skal være? Men vi har alt for mange åndelige hyrder som opererer på en måte på samme måte. De spør oss, hva passer deg best? Hvordan kan du tilpasse Guds ord til din hverdag? Og så sier de plutselig at den nyere forskningen har nå vist at både ulver og sauer kan gå i samme innhegning. Nå har vi startet på en sånn bruk-og-kast-kampanje på Jesu ord. Du kan bli med på en sånn type bibelkildesortering. Ja, og så høres det så greit ut noen ganger. Men 2. Johannes, vers 10 og 11, sier, om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, altså det budskapet, da hilser han ikke velkommen. Nei, en hyrde leder. Han leder meg til Jesus, og han leder meg inn i Guds vilje. Jesus er jo overhyrden. Når vi snakker om hyrder her i menigheten, så er det bare snakk om noen på lavere nivå, for å si det sånn, underhyrder. Han ga sitt liv for sine. Og hyrder som vi har i dag, altså underhyrdene, de skal følge Jesu eksempel og egentlig tjene og gi sitt liv. Og så har jeg lyst til å si litt om sauene til slutt. Vi har jo det uttrykket dum som en sau. Men vi trenger ikke gjøre oss dummere enn det vi er. Hvis noen gir seg ut for å være en åndelig hyrde, men ikke er det, hva gjør vi da? Denne teksten her, så flykter de. De kom seg vekk. Og det fordi at du kjenner ikke den røsten. Det en annen røst. Og det hjelper ikke deg selv. Og det hjelper ikke den forsamlingen som du er i. Og tenker at, ja, her må vi være litt romslige. Jeg vil ikke lage trøbbel. Jeg ønsker jo ikke være så spesiell. Nei, denne teksten her, den sier egentlig, tren opp høslen. Gå etter hyrderøsten. For hva var det vi leste? Det er jo der det er frelse, liv og overflod. Noen ganger kan en få inntrykk av at vi tror at det å bli en kristen, eller det å vokse som kristen, det er magi. Det er sikkert ingen som ville si det, men det er egentlig sånn mange lever. Og det er fordi at Guds ord er noe veldig konkret. Det er klart, nå er det jo en bok, da, men altså folk overlever som kristen, fordi om ikke de, til og med fordi om ikke de har den boka. Men det er et budskap. Det er en lære. Og det budskapet er faktisk et nådemiddel. Derfor så er det sånn at det ordet og sjelen må møtes for at det skal skje et eller annet. Hvis ikke det skjer, så skjer det ingenting. Hvis ikke ordet og sjelen møtes, og at ordet får gitt sjelen mat, så skjer det absolutt ingenting. Da er det egentlig bare død. Når jeg var i Bolivia og reiste på landsbygda, så hadde vi en sånn oljefat på taket. Lite oljefat med bensin. Og når bensinen det var tom for bensin i tanken, så nytta det jo ikke for meg og så stå der og så si simsalabim, flytt deg fra oljetanken og ned i tanken i bilen. Skjedde ingenting. Jeg trengte et middel. Jeg trengte en slange som jeg førte da fra det oljefatet og ned i bensintanken i bilen. Og sånn er det med Guds ord. Det er faktisk ikke et bensinmiddel, men det er et nådemiddel. Og noen ganger så synes vi at Gud er rar, for han har bundet seg til sånne rare ting, men han har sagt at jeg kommer i ordet, og jeg kommer i dåpen, og jeg kommer i nattverden. Og så mange ganger så kan en lure på at folk leter så utrolig mange andre plasser for å få ånden og frelse og liv og overflod. Så det er akkurat som om Gud sier at nå skal jeg gjøre det utrolig enkelt for dere, praktisk, konkret. Her har dere det. Og så ser vi alle andre veier og lurer på, hvor er Gud? Og så er han jo her. Gå etter hyrderøsten, for der er det frelse, liv og overflod. Og så har jeg lyst til å lese den salma som mange av oss kjenner godt, fra salme 23. Den ble spesiell for oss, for grunn av at vi hadde en tante som fikk kreft, og hun fikk ikke så lang tid. Hun ble en kristen, hun var 30 år. Jeg kan aldri huske at jeg hørte noe vitnesbyrd av min tante. Men da fortalte onkelen min noe fint på minnestunden, så sa han det at når hun fikk beskjed om at hun hadde fått kreft, da begynte vi å lese salme 23 hver kveld. Den hadde hun lært i konfirmasjonen, så hun kunne utenatt. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Kjenner du hyrden Jesus? Han som er frelseren, og han som er Herre og Mester. Amen.